Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο της σειράς «Μεταξύ μας» με την Κλάουδια Μάτουλα. Συζητήσεις με ανθρώπους της τέχνης. Είναι ένας από τους σπουδαιότερους τρομπετίστες της σύγχρονης ελληνικής και όχι μόνο jazz σκηνής. Ο ιδιαίτερος ήχος του τον έκανε να ξεχωρίσει και ενώ η μουσική τον κέρδισε από μικρή ηλικία, η τρομπέτα ήταν το όργανο που θα φέρω στη ζωή του. Σπούδασε jazz τρομπέτα στο κονσερβατόριο του Άμστερνταμ, Bachelor of Arts, και στη Βασιλική Ακαδημία των Βρυξελών, Master of Arts, όπου και κέρδισε τον διαγωνισμό Toots Thielemans. Το 2008 ηχογράφησε το πρώτο του άλμπουμ με τίτλο Perfumed Dreams με το σχήμα Poly Quartet και κέρδισε την πρώτη θέση στον διαγωνισμό Motives for Jazz του Βελγίου. Το 2010 ήταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ορχήστρας Jazz Νέων και ακολούθησε μια περιοδία στην Ευρώπη. Έχει συνεργαστεί με σημαντικούς καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, έχει ηχογραφήσει 5 προσωπικά άλμπουμ και συμμετείχε σε περισσότερες από 90 ηχογραφήσεις μέχρι σήμερα. Σε αυτό το επεισόδιο, καλεσμένος ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος. Μόλις κυκλοφόρησε το καινούριο σου άλμπουμ. Καλή επιτυχία. Το καινούριο σου άλμπουμ είναι το...
Πέτριχορ.
Και τι σημαίνει ο τίτλος?
Είναι η μυρωδιά της βροχής στα πρωτοβρόχια. Και βγαίνει από το πέτρα και η χορ που είναι το αίμα που έρεε στις φλέβες των θεών του Ολύμπου. Όταν αυτό ενώνεται με την πέτρα, βγαίνει αυτή η μυρωδιά.
Πέτριχορ. Και τη μουσική την έχεις γράψει εσύ όλη.
Εγώ γράψω εγώ τα κομμάτια.
Ποιοι συμμετέχουν σε αυτό το άλμπουμ?
Ο Πέτρος ο Κλαμπάνης στο κοντραμπάσο και ο Τινίσιος πιανίστας που μένει στις Βρυξέλλες, ο Γουάζντι Ριάχη. Τρίο, χωρίς τύμπανα, αλλά τσέτ. Αν και εντάξει, είναι άλλο υλικό, έχουμε εφέ, έχουμε διάφορα, είναι λίγο πιο μόντερν.
Πού μεγάλωσες?
Μεγάλωσα στο Σαμικό, νομού Ηλίας.
Ναι.
Ένα πολύ μικρό χωριό, ζούσα εκεί, είχε νομίζω γύρω στους 300 κατοίκους, τώρα έχει λιγότερους. Και μετά στην τρίτη δημοτικού μετακομίσαμε 5 χιλιόμετρα πιο μακριά στην Κρέστενα.
Και ήρθες Αθήνα πότε?
Αθήνα ήρθα στα 15 με 16. Αφορμή ήταν, είχαν χωρίσει δική μου, να έρθω στην Αθήνα για να έχω καλύτερα φροντιστήρια. Ήμουν η τελευταία χρονιά με τις δέσμες. Και μετά από μισό χρόνο στο σχολείο, στην δεύτερη ηλικία δηλαδή, αποφάσισα να μην δώσω πανελλήνιες και να ασχοληθώ με τη μουσική. Οπότε μπορεί να φανταστείς τι έγινε στο σπίτι.
Χαμός, δεν το δέχτηκαν οι γονείς? Όχι.
Με τίποτα.
Στην Κρέστενα.
Με
όχι.
Τίποτα. Και ήταν και λίγο, ξέρεις, η μάνα μου, γιατί έφυγα με τον πατέρα μου στην Αθήνα. Οπότε πήρε το παιδί, θα το καταστρέψεις και τέτοια. Επέμεινα πάρα πολύ για να ασχοληθώ με τη μουσική. Δεν ήταν.
Γιατί?
Γιατί δεν υπήρχε κανένας μουσικός στην οικογένεια και η εικόνα που είχαν οι γονείς μου για τους μουσικούς είναι ότι να παίζεις. Τότε παίζα κιθάρα, δεν έπαιζα τρομπέτα ακόμα.
Ηλεκτρική.
Παίζα ηλεκτρική κιθάρα. Η εικόνα του επαγγελματία μουσικού ήταν αυτού που παίζει στο σκυλάδικο, ας πούμε, μια κιθάρα. Δεν είχα άλλη ιδέα από μουσική.
Τώρα τι λένε για όλη την καριέρα σου, για όλη την πορεία σου? Δεν είναι περήφανοι?
Ναι, από πολύ νωρίς ξεκίνησα να ζητάνε προσκλήσεις για τις συναυλίες, για τέτοια. Οπότε τους έκανα στην αρχή, τους λέω, γιατί σας δίνω.
Και πήγες και εξωτερικό, ε?
Ναι, έφυγα. Γενικά έφυγα λίγο νωρίς, επειδή ήθελα να σπουδάσω jazz τρομπέτα.
Πώς έφτασες στην τρομπέτα από την κιθάρα?
Στην τρομπέτα έφτασα, είναι λίγο έτσι ρομαντική η ιστορία, αλλά είναι πραγματική. Πέρασα μία με το που τελείωσα το σχολείο. Έκανα μαθήματα jazz κιθάρας και ήμουνα σε μία αναζήτηση. Δηλαδή δεν ήξερα ακριβώς τι θέλω να κάνω στη ζωή μου. Τι σημαίνει αυτό? Ήμουν σε μια θεατρική ομάδα, έκανα προετοιμασία για την Καλών Τεχνών και ταυτόχρονα δούλευα σε ένα φωτογραφείο που αυτός που το είχε ήταν πολύ φίλος, τυπώναμε και ασπρόμαυρα, δηλαδή ήμουνα σε ένα σταυροδρόμι και ξαφνικά ένα βράδυ ακούω ένα κομμάτι που παίζει ο Miles Davis, το It Never Entered My Mind, και εκείνη τη στιγμή έπαιζε μια σορντίνα. Λέγεται Cap Mute, δεν είναι η κλασική σορντίνα που παίζει συνήθως ο Miles. Λέω, τι είναι αυτός ο ήχος? Και τσεκάρω, ας πούμε, στο CD, ήταν μια συλλογή από το jazz και jazz, και βλέπω ότι ήταν η τρομπέτα. Εγώ μέχρι τότε, παρά το γεγονός ότι είχα ξεκινήσει μαθήματα jazz κιθάρας, άκουγα πάρα πολύ κιθάρα, άκουγα τρομπέτες βέβαια, αλλά αυτόν τον ήχο δεν τον είχα ξανακούσει ποτέ. Και λέω, θέλω να μάθω να παίζω αυτό το όργανο. Για την επόμενη μέρα πήγα στη φιλαρμονική, πήρα μια τρομπέτα και ξεκίνησα να βγάζω ήχο. Και κάπως έτσι ήταν, ας πούμε, έρωτας με την πρώτη ματιά. Και ξεκίνησε την τρομπέτα σαν δεύτερο όργανο. Συνέχιζα τις σπουδές, ας πούμε, στην τζαζ κιθάρα. Και μετά.
Τζαζ κιθάρα έπαιζε.
Έπαιζα,
ναι. Έπαιζε ροκ με την ηλεκτρική.
Έπαιζα και blues. Mm. Αλλά γενικά είχα πάει προς την τζαζ. Αν και Pink Floyd-ας είμαι.
Έτσι, μπράβο.
Έχω κάνει και ένα CD.
Έχεις πάρει το σωστό δρόμο.
Ναι, έχω κάνει και ένα CD αφιέρωμα στο Pink Floyd. Δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό.
Όχι, με τρομπέτα.
Ναι, βέβαια. Ναι. Οπότε έτσι ξεκίνησε η τρομπέτα και μετά ήταν. Δηλαδή μετά από 2 χρόνια έφυγα από την Ελλάδα και πήγα στην Ολλανδία για να κάνω μαθήματα jazz τρομπέτες, αυτό κάπως έτσι ας πούμε. Έφυγα λίγο, δεν είχα βρει σχολή, δεν είχα βρει τίποτα, απλά πήρα μια τσάντα και έφυγα. Και στην πορεία τα ανακάλυψα όλα.
Και ήταν σωστή η κίνησή σου?
Εννοείται.
Σου βγήκε καλά δηλαδή?
Εννοείται, ναι.
Γιατί αυτό είναι πολύ δύσκολο, το πώς μπορεί να μην σου βγει καθόλου καλά.
Κοίταξε. Σίγουρα μου βγήκε καλά και πέρα από τη μουσική, από τις γνώσεις, γνώρισα και πολλούς μουσικούς. Τώρα έχοντας ζήσει και σε χώρες, ας πούμε, μάλλον θα του πω σε πόλεις, όπως οι Βρυξέλλες, το Παρίσι, λίγο στο Λονδίνο και λίγο στην Κοπενχάγη, δεν ξέρω πώς θα ήταν η ζωή μου αν είχα επιλέξει να σπουδάσω στην Κοπενχάγη, ας πούμε, ή στο Παρίσι, ή στις Βρυξέλλες. Αλλά μου βγήκε σούπερ. Δεν μετανιώνω για κάτι.
Και έχει και άλλη μια λατρεία, βλέπουμε στο Facebook. Είδα, πήγε στο Μαρόκο για να κάνει παραπέντε και να παίξει και τρομπέτα στον αέρα.
Αυτό δεν το έκανα τελικά. Προς το παρόν έχω παίξει μόνο στον Κιθερώνα. Στον αέρα τρομπέτα. Ναι, αυτό είναι καινούριο έρωτα. Γενικά, αν μου αρέσει κάτι, ξέρεις, τα κάνω όλα στην άκρη. Έτσι είναι και με την τρομπέτα. Για να τελειώσουμε την προηγούμενη ιστορία, με το που ήρθε η τρομπέτα, ξεκαθάρισε το τοπίο.
Έφυγε η κιθάρα.
Έφυγε η κιθάρα, έφυγε η φωτογραφία, έφυγε το θέατρο, έφυγαν όλα. Και λέω, αυτό θα κάνω στη ζωή μου. Ήταν δηλαδή ξεκάθαρο. Και με το παραπέντε κάπως έτσι, όταν ήρθα στην Ελλάδα με αφορμή τον κορονοϊό και τότε πήρα την απόφαση να πλέον να μετακομίσω μόνιμα εδώ, ήταν η πρώτη φορά που είχα έτσι χρόνο για να πω και θα κάνω κάτι άλλο εκτός από τη μουσική. Και με το που ξεκίνησα λέω, λοιπόν εδώ είμαστε. Το παραπέντε νιώσα, λέω, γιατί άργησα τόσο πολύ να ξεκινήσω. Νιώθω ότι θα έπρεπε να το έχω ξεκινήσει 20 χρόνια πριν.
Το παραπέντε. Mm. Ελπίζω να μην φύγει η τρομπέτα από τη μέση μου.
Όχι, δεν φύγει. Πέρσι έφυγε λίγο γιατί έπρεπε να. Και το παραπέντε έχει σχολές. Είναι δύο επίπεδα που πρέπει να κάνεις. Οπότε εκεί ήμουν σε φάση ακύρωνα συναυλίες, ακύρωνα μαθήματα.
Ναι. Γιατί σε αρέσει τόσο πολύ? Τι σε κάνει να νιώθεις αυτό, αυτή η δραστηριότητα?
Ήδη από την πρώτη μέρα που πέταξα. Γενικά η διαδικασία με το παραπέντε είναι ότι κάνεις γύρω στα 4 μαθήματα στο έδαφος. Μετά κάνεις κάποιες χαμηλές πτήσεις από τα 50-70 μέτρα. Και μετά ξεκινάς από τις πτήσεις από τα 600 μέτρα. Η πρώτη μέρα λοιπόν που πέταξα, έκανα 4 χαμηλές πτήσεις. Η πρώτη ήταν λίγο σοκ, ότι πρώτη φορά στη ζωή σου, ας πούμε, πετάς και ελέγχεις εσύ τα πάντα. Και έχεις και το δάσκαλο που σου δίνει οδηγίες από τον ασύρματο. Στη δεύτερη δεν πάλι κάπως έτσι. Και στην τρίτη λέω λοιπόν, πριν απογειωθώ, λέω ό,τι και να λέει ο δάσκαλος, ό,τι και να ακούς, θα καθίσεις 5 δευτερόλεπτα. Και δεν θα σκεφτείς τίποτα, απλά θα απολαύσεις αυτό που κάνεις. Και ήταν τόσο εύκολο το να είσαι απλά στη στιγμή 100%, που αυτό είναι και το ζητούμενο νομίζω για μένα προσωπικά, για ό,τι κάνω, να είμαι 100% στη στιγμή. Ήταν δηλαδή σαν να πατάς ένα κουμπί και ξαφνικά σβήνουν όλα γύρω σου και είσαι στο τώρα 100%. Οπότε αυτό ήταν, δηλαδή, δεν το πίστευα, γιατί ξέρεις με τη μουσική, με άλλες δραστηριότητες, προσπαθείς να το καταφέρεις αυτό.
Δεν το έχεις καταφέρει αυτό με τη μουσική?
Ναι, αλλά θέλει μια προσπάθεια, θέλει λίγο. Να μπεις μέσα σε αυτό. Με το παραπέντε ήταν άμεσο ότι είμαι 100% εκεί. Καταλαβες. Και αυτό δηλαδή, αυτή η αίσθηση υπάρχει ακόμα και τώρα. Δηλαδή η στιγμή που πάβεις, ας πούμε, να πατάς και εωρείσαι, λες τώρα τι γίνεται, είναι να ξέρεις, να πεις το συνέστημα.
Και η μουσική μπορεί να σου το δώσει αυτό.
Εννοείται μπορεί να σου το δώσει. Γενικά κοίταξε, δεν θέλει σκέψη. Η ζωή δεν θέλει, δηλαδή αυτές οι στιγμές για να τις απολαύσεις, όταν από τη στιγμή που μπαίνει σκέψη, χάνεται όλο. Και νομίζω ότι αυτό λένε και για τα extreme sport, ότι ο κόσμος εθίζεται σε αυτά, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος ότι αν κάνω κάτι λάθος μπορεί να πεθάνω. Οπότε θες δε θες, είσαι 100% εκεί.
Ακριβώς.
Με τη μουσική πολλές φορές τι γίνεται. Εγώ παίζω σε πολλά project άλλων μουσικών. Δεν παίζω μόνο τη δική μου μουσική. Οπότε πολλές φορές έχεις να διαβάσει την παρτιτούρα, έχεις να σκεφτείς διάφορα, πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος εκεί. Οπότε η στιγμή που πάβεις να σκέφτεσαι και είσαι 100% εκεί είναι για μένα τουλάχιστον η στιγμή όταν αυτοσχεδιάζω. Που δεν σκέφτομαι ότι τώρα πρέπει να δώσω το cue για να μπει ο άλλος, τώρα πρέπει να παίξω τη μελωδία. Οπότε δεν ισχύει πάντα αυτό με τη μουσική. Εξαρτάται τη συναυλία.
Ποιος είναι ο αγαπημένος τρομπετίστας?
Κοίταξε. Τσέτ και Μάιλς. Από τους παλιούς. Από εκεί και πέρα, τα τελευταία χρόνια ακούω πάρα πολύ Ευρωπαίους τρομπετίστες. Δηλαδή ακούω και Αμερικανούς όπως ο Dave Douglas, ο Tom Harrell, John Hassell, πάρα πολύ. Αλλά γενικά έχω βρει, θεωρώ, έχω ψάξει τον ήχο μου μεταξύ τρομπετιστών από την Ιταλία. Δηλαδή όπως σου είπα και πριν, έχω πάει στη Σαρδινία, έχω κάτσει 2 εβδομάδες και έχω κάνει σεμινάρια με τον Παόλο Φρέζου. Μου αρέσει πάρα πολύ ο Ενρικό Ράβα.
Ενρικό Ράβα είναι φοβερός.
Λίγο έτσι μου άλλαξε τη ζωή μετά από μια κουβέντα που κάναμε.
Α, ναι, το γνώρισες δηλαδή.
Ναι.
Και τι κουβέντα κάνατε?
Μεγάλη κουβέντα.
Πες έτσι τα highlights της κουβέντας που σου άλλαξε και τη ζωή.
Ο Ενρίκο είναι πολύ. Είναι σαν παιδί βασικά. Είχε πολύ πλάκα γιατί ξέρεις, μιλούσαμε λίγο σοβαρά και σε κάποια φάση περνάει μια ωραία κοπέλα και ξέρεις, και λέω, α, πολύ ωραία κοπέλα. Και πήγαμε κατευθείαν και κουβεντιάζαμε για αυτό το θέμα. Ενώ μιλήσαμε και αλλά τον είχα γνωρίσει στο Παρίσι κάνα 2 φορές, αλλά δεν το θυμότανε μετά από συναυλίες. Είναι πραγματικά σαν παιδί. Κουβεντιάσαμε πολύ. Ήταν η περίοδος που είχα έρθει εγώ στην Ελλάδα τότε και με μια μικρή κουβέντα που κάναμε αποφάσισα να ξαναφύγω και πήγα στο Παρίσι πάλι μετά. Και μετά πήγα στις Βρυξέλλες. Και στις Βρυξέλλες, να σου πω την αλήθεια, μου άρεσε πάρα πολύ. Γίνονται πάρα πολλά πράγματα και εγώ νιώσα κατευθείαν πολύ οικία γιατί είχα ζήσει στην Ολλανδία, είχα ζήσει στο Παρίσι. Οπότε οι Βρυξέλλες είναι κάτι ενδιάμεσα.
Υπάρχει ένας μουσικός που είναι ο σημαντικότερος για σένα? Ο μουσικός που καθόρισε τον ήχο σου με έναν τρόπο?
Το έθεσες πάρα πολύ ωραία. Αυτός ήταν ο Παόλο Φρέζου. Γιατί έχω παρατηρήσει πολλές φορές επίτηδες σταμάτησα να ακούω Παόλο Φρέζου γιατί ένιωθα ότι το παίξιμο μου επηρεάζεται τόσο πολύ που παίζω για αυτόν και λέω μα θα σταματήσει να ακούς Παόλο. Και όταν ξανάκουγα ένιωθα ότι λοιπόν δεν πρέπει να σταματήσω να ακούω Παόλο. Είναι σαν να μου έφτιανε τη μέρα. Σαν να μην... Αυτό που προσπαθώ να κάνω και με τη μουσική μου τώρα και με το τελευταίο CD. Έχω λίγο κουραστεί με αυτό το intellectuale που υπάρχει στη μουσική και κυρίως στη μουσική, στη jazz της Βόρειας Ευρώπης. Ο Παόλο έχει αυτό το άμεσο, έχει αυτό που δεν το σκέφτεται τόσο πολύ, είναι πάρα πολύ στη στιγμή και νομίζω ότι έχω ανάγκη από αυτό και θέλω να παίξω μουσική έτσι. Καταλάβες, η υπόλοιπα αυτούς που είπα είναι λίγο η σκέψη υπάρχει λίγο περισσότερο από ότι υπάρχει στον Παόλο. Ο Παόλο είναι λίγο that's it, let's do it.
Τι μουσική ακούς σπίτι σου?
Από όλα ακούω. Τι? Δηλαδή και ραδιόφωνο θα βάλω, δηλαδή θα βάλω ραδιόφωνο.
Ποιο σταθμό?
Εντάξει, κόσμος ακούω. Στο κόσμος είναι σταματημένο. Γενικά δεν έχω αυτοκίνητο, είμαι με τη μηχανή, οπότε στο αυτοκίνητο δεν ακούω. Ακούω πολύ ECM, δισκάκια στην ECM. Γενικά είμαι σε μια φάση που πρέπει να αναθεωρήσω λίγο τη ζωή μου. Δεν έχω Spotify και τώρα πρέπει να φτιάξω. Πρέπει να κάνω και ένα artist account. Πρέπει να ασχοληθώ λίγο τώρα με αφορμή το καινούριο CD. Αλλά ακούω πολύ Τσέτ, ακούω πολύ Μπαχ, Τώρα τελευταία ακούω Μωρικόνε. Εξαρτάται.
Υπάρχει κάποιος μουσικός εδώ στην Ελλάδα που συνεργάστηκες μαζί του και η εμπειρία σε σημάδεψε?
Ήμουν στο Παρίσι και είδα ένα βιντεάκι του Ψαραντώνη που έπαιζε με ένα σχήμα πνευστών και κρουστών από την Ολλανδία που ήξερα και κάποιους μουσικούς. Νομίζω λέγεται Nederlandse Blazers Ensemble. Και έβλεπα τώρα τον Ψαραντώνη να είναι γεμάτο ζωή με τα ρούχα του αυτά που όλοι ξέρουμε, ας πούμε. Το ζούσε και έβλεπα όλο το άλλο σχήμα να χαίρονται κι αυτοί, να παίζουν μαζί του, αλλά είχε μεγάλη διαφορά ο ένας με τους υπόλοιπους. Οπότε ήθελα να παίξω με τον Ψαραντώνη. Με πήρε τηλέφωνο ο Δημήτρης ο Χαΐνης και μου λέει: Αντρίκο μου, θα κάνουμε ένα μεγάλο project να παίξουμε τον Ερωτόκριτο. Οι Χαΐνιδες, διάφορη μουσική, η ομάδα χορού κι όμως κινείται και ο Ψαραντώνης. Και θα παίξουμε στο Ηρώδιο. Είσαι μέσα? Ήμουν πάλι στη Γαλλία κάπου έπαιζα, σε κάποια επαρχία, όταν με πήρε τηλέφωνο. Του λέω: Εννοείται. Ξεκινάμε λοιπόν τις πρόβες χωρίς τον Ψαραντώνη και έρχεται η στιγμή που θα έρθει ο Ψαραντώνης να παίξει μαζί μας. Κάνουμε την πρόβα και παρατηρώ ότι στην πρόβα έπαιζε σαν να έπαιζε κανονικά συναυλία. Το κρατάω αυτό. Πάμε για soundcheck και πρόβα ήχου στο Ηρώδιο και συνέβαινε το ίδιο. Στο soundcheck έπαιζε κανονικά, σαν να είμαστε συναυλία. Έρχεται και η συναυλία και προφανώς έπαιξε φοβερά. Ήταν και πολύ ωραία βραδιά και εγώ ήμουν. Έπαιζα εξυπόλυτος τότε. Ήταν απίστευτη βραδιά. Έπαιξα και εγώ σούπερ για αυτό που για μένα, ας πούμε, ήμουν ευχαριστημένος με το παίξιμό μου και με όλη την κατάσταση. Ήταν φοβερή, απίστευτη βραδιά. Και μετά πάμε να φάμε όλοι μαζί. Θυμάμαι, καθόμουν εγώ. Δίπλα μου ήταν η γυναίκα του Νίκου του Ξυλούρη, ο Ψαραντώνης, η γυναίκα του Ψαραντώνη, ο Χαΐνης. Αυτούς τους πέντε θυμάμαι ήταν στο πέταλο του τραπεζιού και οι υπόλοιποι ήταν δεξιά μου. Και εκείνη τη στιγμή μου βγήκε αυθόρμητα και του λέω: Ψαραντώνη, να ξέρεις ότι εξαιτίας σου θα πεινάσω. Και πέφτει μια σιωπή. Λέει η γυναίκα, θυμάμαι τον Νίκο του Ξυλούρη, μου λέει: Αντρέα, μου λέει, τι είναι αυτά που λες? Λέω: Μετά από τη σημερινή συναυλία δεν μπορούν να ξαναπαίξουν πλαστικούς ανθρώπους. Και θυμάμαι είναι ο Χαΐνης σηκώνεται πάνω και λέει: Όξω τα πλαστικά! Αλλά πραγματικά η αίσθηση που είχα, δηλαδή ένιωθα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να διαχωρίσει από τη στιγμή που παίζει μουσική. Παίζει μουσική τέλος. Είτε είναι στην πρόβα, είτε είναι στο soundcheck, είτε είναι στη συναυλία. Είναι εκεί 100%.
Θα είμαι εγώ στον ουρανό να ρωτήξω το Θεό που σε τσίνη γλίτσα σμύρω από θα πόσε στον ήλιο.
Και ένιωθα ότι θέλω να παίζω μουσική μόνο έτσι. Και επειδή έχω κάνει, γενικά έχω παίξει πάρα πολλούς δίσκους, έχω παίξει σε πολλές συναυλίες με μουσικούς τους οποίους δεν γούσταρα, δεν ήθελα. Το έκανα για τα χρήματα. Χωρίς να θέλω να μειώσω τώρα αυτό που κάνουν οι άνθρωποι. Υπάρχουν διαφορετικά γούστα, δηλαδή απλά το έκανα. Και γνωρίζοντας τον Ψαραντώνη από κοντά και βάζοντάς τον στην κατηγορία μουσικών όπως ο Τσάρλι Χέιντεν, όπως ο Γκαρμπάρεκ, όπως ο Κιτ Τζάρετ, οι οποίοι έχουν μια ικανότητα να παίξουν μία νότα, ένα ακόρντο και κατευθείαν να συντονιστείς με αυτούς, έφτιαξα μια θεωρία η οποία τι λέει? Ότι εν δυνάμει όλοι μας έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε αυτό που κάνουμε απευθείας, δηλαδή να σε αγγίξει την καρδιά σου κατευθείαν, αλλά παίζοντας μουσικές οι οποίες δεν μας αρέσουν, κάπως το μολύνουμε αυτό. Με αποτέλεσμα να μην έχει την ίδια δύναμη το να παίξει μια νότα ο Τσάρλι Χέιντεν και να συντονιστείς και κάποιος άλλος. Δηλαδή, αν σε βάθος χρόνου έχεις παίξει 1000 συναυλίες και από αυτές τις 1000 οι 700 ήταν αυτό που λέμε δουλειά και δεν σου άρεσαν, και μόνο οι 300 ήσουν να γουστάρω, θα παίξω τη μουσική μου, θα κάνω αυτό που θέλω, θα είμαι εντελώς ελεύθερος, κάπως αυτό που έχεις χάνει τη δύναμή του. Έβλεπα αυτό με τον Ψαραντώνη ότι έπαιζε μία νότα. Έλεγε ένα «ωωω». Και ήταν εκεί, δηλαδή μπορούσε αυτό να το επικοινωνήσει με όλους, με όλο τον κόσμο. Στο κοινό, στους μουσικούς.
Thank you.
Αν μπορούσες να διαλέξεις έναν άνθρωπο από όλο τον πλανήτη, από όλες τις δεκαετίες και τους αιώνες, που θα μπορούσες με αυτή την προσωπικότητα να περάσεις ένα ολόκληρο 24ωρο, ποιος θα ήταν αυτός?
Αρχίσαμε τα δύσκολα. Με το Βούδα.
Γιατί?
Ξέρεις, και όντως με το Βούδα, αλλά ο Βούδας διαλογίζεται όλη μέρα, οπότε δεν κάνεις τίποτα.
Νομίζω θα μπορούσες να κάτσεις λίγο. Δεν ξέρω, ένα ολόκληρο 24ωρο. Ίσως ένα ολόκληρο 24ωρο χωρίς να μιλάτε όμως.
Ναι.
Να κάθεσαι δίπλα του.
Γιατί το νόημα της ζωής στο ποτάμι και ένα από τα CD του Ανίτσα είναι αφιερωμένο σε αυτό. Είχα κάνει βιπάσανα, δηλαδή για 10 μέρες είχα πάει και ένα διαλογισμό χωρίς να μιλάω.
Πού?
Και αυτό το είχα κάνει στην Ελλάδα. Υπάρχουν κάποια κέντρα που μπορεί να το κάνεις. Αλλά είχα πάει και στην Ινδία σε κάποια άστραμ και έκανα διαλογισμό. Γιατί αυτές ήταν οι φάσεις της ζωής μου στις οποίες, ξέρεις, έχω νιώσει την απόλυτη έτσι, ευδαιμονία, ας πούμε.
Με το διαλογισμό.
Ναι. Όταν είμαι σε αυτή τη φάση, όχι εκείνη τη στιγμή, όταν κάνεις διαλογισμό με πειθαρχία, ας πούμε, κάθε μέρα μπαίνεις, αρχίζεις και βλέπεις τα πράγματα πολύ ξεκάθαρα. Καταλάβες, οπότε αν γνώριζα το Βούδα ή το Χριστό.
Το Χριστό.
Ας, αυτή είναι τώρα άλλη θεωρία που έχω για το Χριστό.
Α, τι θεωρία έχεις?
Έχω διαβάσει ένα βιβλίο που λέγεται Jesus Lived in India, όπου τον παρουσιάζει ένα κανονικό άνθρωπο, ο οποίος μέσα από την προσευχή, διαλογισμό και μέσα από τη γιόγκα είχε φτάσει, επειδή κάποια χρόνια που λείπει, που δεν ξέρουμε που ήταν ο Χριστός, λέει αυτή η θεωρία ότι είχε ζήσει στην Ινδία, και τον παρουσιάζει σαν έναν κανονικό άνθρωπο ο οποίος μπορούσε να θεραπεύει, όπως υπάρχουν κόσμο σήμερα μπορεί να θεραπεύσει, ας πούμε, ο οποίος κατάφερε και δεν είχε πεθάνει πάνω στο σταυρό και τον φυγάδευσαν. Δηλαδή και σου λέει, σου αναλύει ότι σύμφωνα με αυτά που λένε οι γραφές, ότι τον τύλιξαν με μύρο και αλόι, που ήταν τα καλύτερα θεραπευτικά γιατρικά της εποχής, ότι απλά τον φυγάδευσαν και πέθανε 80 τόσο χρονών και έχει δαφτεί στη Σινάγκαρ, σε ένα μέρος στην Ινδία. Οπότε αυτό το κάνει για μένα πολύ προσιτό να πω ότι εντάξει, απλά ήταν ένας άνθρωπος όπως ήταν και ο Βούδας, οι οποίοι απλά έκαναν διαλογισμό και έφτασαν σε κάποια ανώτερα πνευματικά επίπεδα. Οπότε θα ήθελα όποιος είναι εύκαιρος να τον γνωρίσω και να περάσω μια μέρα μαζί του.
Τι σε ενοχλεί στους ανθρώπους?
Τα τετριμένα θα σου πω τώρα. Όταν δεν είναι ειλικρινείς, όταν λένε ψέματα, όταν δεν προσπαθούν να αλλάξουν, όταν ξέρουν ότι κάτι κάνουν λάθος και δεν προσπαθούν να το αλλάξουν, όταν δεν πιστεύουν ότι μπορούν να αλλάξουν. Τώρα τελευταία γνωρίζω ανθρώπους που λένε έτσι είμαι, δεν μπορώ να αλλάξω.
Πιστεύεις ότι ο άνθρωπος μπορεί να αλλάξει?
Βέβαια.
Εσύ έχεις αλλάξει?
Σίγουρα.
Ναι.
Είμαι τώρα.
Τι είχες και ήθελες να το αλλάξεις στο παρελθόν και τώρα το έχεις? Πιστεύεις ότι το έχεις αλλάξει? Τι ελάττωμα είχες?
Τώρα τελευταία έχω αρχίσει και γίνομαι πιο υπηκής και με τον εαυτό μου και με τους ανθρώπους. Ήμουν πάρα πολύ απόλυτος. Έκρινα, δεν μπορούσα να καταλάβω ότι ο κάθε άνθρωπος έχει κάποιες δυνατότητες. Έκρινα, ξέρεις, έλεγα, αφού εγώ, ας πούμε, που δεν είμαι κάτι ιδιαίτερο, μπορώ να το κάνω αυτό, γιατί ο άλλος δεν μπορεί να το κάνει?
Έτσι είναι.
Καταλάβες, και τώρα έχω γίνει αρκετά πιο υπηκής. Δεν τζιτώνω τόσο εύκολα όσο τζίτωνα, αλλά κάνω προσπάθεια.
Τι άλλο έχεις που θα ήθελες να το αλλάξεις?
Πάρα πολλά.
Πες ένα που θα ήθελες πολύ να το αλλάξεις αυτό.
Θα ήθελα να έχω πειθαρχία, πολύ περισσότερη πειθαρχία. Αν και σε όλα μου τα τετράδια της εποχής που σπούδαζα είναι μια φράση του Καζαντζάκη, και το Καζαντζάκη θα ήθελα να γνωρίσω πλάκα-πλάκα.
Πες, ένα-ένα βγαίνει.
Τώρα που το λες. Ο οποίος και αυτός είναι βουδιστό χριστιανός και τα δύο μαζί. Ο Καζαντζάκης λοιπόν έχει πει στην ασχητική: «Πειθαρχία να η ανώτατη αρετή, μονάχα έτσι σωζυγιάζεται η δύναμη με την επιθυμία και καρπίζει η προσπάθεια του ανθρώπου». Σε όλα μου τα τετράδια αυτή, πειθαρχία πρώτη.
Αλλά άφαντη.
Κοίταξε, όχι, έχω.
Για να πεις έτσι τρομπέτα, σίγουρα κάποια πειθαρχία υπάρχει.
Ναι, έχω, αλλά θα ήθελα πολύ παραπάνω. Νομίζω λίγο με έχει καταστρέψει το ίντερνετ, όπως πάρα πολύ κόσμο. Θα ήθελα αυτό βασικά να αλλάξω. Να μην κοιμάμαι με το κινητό και να μην ξυπνάω με το κινητό. Και να μπαίνω πολύ λιγότερο στα social media.
Είσαι texter ή caller?
Τι είναι αυτό? Α, caller, όχι, texter.
Είσαι texter, ναι. Είσαι από αυτούς τρομάζουν με την κλίση. Με τα ηχητικά.
Επίτηδες δεν τα ακούω. Και στέλνω και λέω, δεν μπορώ να ακούσω τώρα. Δεν μπορώ αυτό, δεν μου φαίνεται πολύ.
Intrusive, είναι.
Μου φαίνεται άδικο, ναι, ναι. Άδικο.
Είναι λίγο παρεμβατικό.
Ναι.
Με έναν τρόπο. Λοιπόν, πάμε στο ερωτηματολόγιο του Προύστ. Το έχει διασκευάσει ο Μπερνάρ Πιβό και ο James Lipton για το Actor Studio και εγώ για αυτό το podcast.
Right.
Έτοιμος?
Για πάμε.
Ποιο άλλο επάγγελμα θα μπορούσες να κάνεις αν δεν ήσουν μουσικός?
Ξυλουργός.
Ποιο επάγγελμα δεν θα έκανες ποτέ?
Να είμαι σε ένα γραφείο, μπροστά από έναν υπολογιστή.
Ποια είναι η αγαπημένη σου λέξη?
Αγάπη.
Ποια είναι η χειρότερη σου λέξη?
Μίσος.
Τι σε φτιάχνει?
Ένα gin tonic στη πλατεία Βαρνάβα.
Τι σε χαλάει?
Το κρύο.
Ποιος είναι ο αγαπημένος σου ήχος?
Θάλασσα.
Ποιον ήχο σε χαίνεσαι?
Κομπρεσέρ.
Ποια είναι η αγαπημένη σου βρισιά?
Δεν μπορώ να την πω.
Θα την πεις, μπορείς. Μπορείς.
What the fuck.
Έτσι στα αγγλικά.
Ναι.
What the fuck.
Ναι, ναι, what the fuck.
Αν είχες κάποιο super power, ποιο θα ήταν?
Να πετάω.
Τι φοβάσαι περισσότερο?
Μοναξιά.
Τι θα ήθελες οπωσδήποτε να έχεις κάνει πριν φύγεις από αυτή τη ζωή?
Να πάω στο Κιώτο, στην Ιαπωνία.
Αγαπημένη ταινία?
Big Lebowski.
Αγαπημένη σειρά?
Better Call Saul.
Movie Star Crash.
Julia Roberts, μικρός όμως.
Τι ακούς και ψιλοντρέπεσαι?
Σκυλάδικα, φουλ. Αλλά δεν τρέπομαι. Είναι κάτι... Τι γελάς? Σκερτσάρε, σκερτσάρε.
Τέλειο, τέλειο. Αγαπημένη μπάντα?
Floyd, ξεκάθαρα.
Σου εύχομαι καλή επιτυχία με το καινούριο σου άλμπουμ.
Ευχαριστώ.
Καλή επιτυχία και ευχαριστούμε που είσαι εδώ.
Εγώ ευχαριστώ.
Σε αυτό το podcast.
Ευχαριστώ πολύ.
Μεταξύ μας, με την Κλάουδια Μάτωλα. Συζητήσεις με ανθρώπους της τέχνης. Σε αυτό το podcast καλεσμένος ήταν ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος. Επιμέλεια, Κλάουδια Μάτωλα. Ήχος και μοντάζ, Δώρα Ιωακιμίδου.